atpakaļ. Jūs mums izdosiet balsotāju sarakstus.
Izdosim?
Jā. Mēs tur izskatīsimies un visus sēžu protokolus. Un kamēr jums mums neiedosiet visus sēžu protokolus, mēs no šeit un sēdēsim kaut vai līdz vieniem naktīm.
Tik dramatiski vakarā un vēl šorīt no rīta risinājās notikumi Daugavpils vēlēšanu komisijā, kur mūsu partijas pārstāvji pieprasīja pie iepazīties ar vēlēšanu dokumentiem, pamatojoties uz falsifikācijas iespējamību, turpina Līvija Jankovska.
Sev ir pierādījumi par to, ka konkrētu vēlētāju vietā bija nobalsojuši citas personas, ir iesniegumi, tas klāt vēl pie visiem pārējiem dokumentiem un argumentiem. Gadījumi jau ir konstatēti vairākos iecirkņos. Pašlaik iet domstarpības par 10 zīmēm, kurām nav nekāda pamatojuma.
Situācijas nopietnība un celtu apsūdzību smagums kļuva par iemeslu, kāpēc Daugavpilī šodien ieradās Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Ārnis Cimders.
Mans nolūks nebija šeit spriest tiesu un pateikt, kuram ir taisnība, kuram nē. Galvenais iemesls, kādēļ esmu ieradies šodien Daugavpilī, ir palīdzēt, risināt, zināmā mērā, samazglojušos lietu. Ir svarīgi saprast un nošķirt šīs kompetences pēc problēma avota, kas ir drošības policijas kompetencija, izmeklēt un izdarīt gala secinājumus. Iespējams, ka tas ir bijis minējums, un tā arī paliek minējums, ka tur ir bijis pārkāpums. Bet vai iespējams tikpat labi, arī, ka tur ir bijis tiešām pārkāpums.
Runa iet par iespējams notikušajiem falsificēšanas gadījumiem, uz ko uzstāja mūsu partija pārstāvi. To atzīst arī Ārnis Cimders.
Ir izteikts tāds minējums, ka ir notikusi balsošanas falsificēšana, ierakstot personas kā balsotājas, kuras nemaz sarakstā nav. Tas ir diezgan nopietns tāds izvirzīts apvainojums, bet jāsaprot, ka šāda problēmas risinājums ir drošības policijas kompetence.
Cita joma ir paša vēlēšana iecirkņu darbinieku atbildība, nogurums vai nolaidība. Kāpēc pēc balsu saskaitīšanas radušās ciparu nesagratības, skaidro Cimders?
Gadījums ir šī vēlēšana administratoru darbības precizitāte. Tas ir CVK, tas ir pilsētas vēlēšana komisijas izvērtēšanā.
Un te savukārt šobrīd runa par viena konkrēta iecirkņa darbību.
Mēs identificējām vienu iecirkņu komisijas kļūdu, kad netiekot ievērotai procedūrālajā kārtībai nonākam pie bēdīga rezultāta. Un konkrēti runa ir par brīdi, kad tiek atvērtas vēlēšanu kastes un ir jānosaka vēlēšanu kastes saturs. Galvenais, kas ir jānosaka, cik ir derīgas aploksnes tajā brīdī, vēl nezinot, kas ir aploksnes iekšā. Un bija situācija, kad viņi šajā vēlēšanu kastē bez derīgām aploksnēm bija atraduši arī vienu vēlēšanu zīmi, kura nebija vēlēšana aploksnē. Šī kļūda ir tikusi identificēta un iecirknim šis balsu skaitīšanas protokols ir jāpārtais.
Šajā iecirknī notiks pārbaude, tiks meklēta viena šī kļūdainā zīme, un arī gadījums met ēnu uz iecirkņa godīgumu vēlēšanās, kopumā tajā visas balsas tomēr netiks pārskatītas, atzīst Cimders. Attiecīgi priekš apvienotā mūsu partijas un reformu partijas tas nozīmē, ka kļūt par 8. spēku Daugavpils domē visdrīzāk neizdosies. Tomēr, kā tikko kļuvis zināms, rīt partija no 9. rītā turpina darbu Daugavpils vēlēšanu komisijā. Tiks vērta vaļā pirmā urna, un politiskais spēks soli rokas nenolaist, un tas joprojām Daugavpilī rada intrigu. Silvijas Smagra, Latvijas Radio no Daugavpils.